İslami yaşayış tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda tinchlik va osoyishtalikni ijod etish va stressning kamayishida namozning foydalari va mavqei haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham siz bilan bu mavzuni davom etamiz. Biz bilan birga bo'ling. Tadqiqotlarning natijasini shuni ko'rsatadiki, turli dinlar o'rtasida osoyishtalik musulmonlarning orasida keng rivoj ramnaq topgan va bu ruhiy osoyishtalikda namoz favqulodda rol o'ynaydi. Shu sababdan istirobga mubtalo bo'lgan kasallikni davolash jihatida faoliyat olib boradigan ayrim mutaxassislar zamonaviy dori-darmon bilan davolashga qo'shimcha jismoniy harakatlar va uning osoyishtaligini ta'minlashni o'rgatish kabi yo'l-yo'riqlardan ham foydalanishadi. Gollandiyalik tadqiqotchilar yaqinda musulmonlarning namozida bajo keltiradigan harakatlar bilan komilan to'g'ri keladigan harakatlarni jismoniy tarbiya berish markazlarida ijro etishni targ'ib tashviq etishdi. Bu mamlakat sportchilarining murabbiylari bu harakatlar inson organizmining sog'lig'i uchun juda foydali deb fikr bildirishadi. Gollandiya umumiy sport markazlarida tasvirlarni namoyishga qo'yish bilan xalqdan she'r o'qish yoki taskin beradigan so'zlarni takrorlash bilan birga har kuni 10 daqiqadan 3 marotaba tasvirlarda ko'rsatadigan harakatlarning ijro etishlarini so'rashadi. Bu harakatlar musulmonlarga namoz iqomasini bajo keltirishda Parvardigor vojib etib qo'ygan o'sha harakatdir va buni ijro etish esa insonning ruhi va jismining salomatligiga ta'sir yetkazadigan muhim mahorat hisoblanadi.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, Ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Tibbiyot ilmlar universiteti ilmiy hayotining a'zosi Hujjatul Islom Abbos Ali Voshiyon shunday aytadi: Bizning nuqtai nazarimizda namoz ibodatini bajo keltirishda jismoniy jihatlar inobatga olinmasa-da, ammo yevropalik tadqiqotchilar o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida shunday xulosaga kelishganki, namoz jismoniy va fiziologik katta ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin. Inson o'z boshini sajdaga qo'yish orqali miyasiga qon ko'proq yetib boradi va miya hujayralari yaxshi oziqlanadi. Hatto tanadagi turg'un elektr zaryadi sajda qilinganda yerlatilgan bo'ladi. Shu tariqa vujud yangilanib oladi. Masalan, qo'lni tahrima takbiriga ko'tarish, ruku, sajda, jalasa, o'tirish, qiyom, salom va bundan boshqa amallardagi harakatlardir. Ushbu harakatlar odamlarga tabiblar tavsiya qiladigan, xususan bemorlarga tavsiya etadigan ko'plab sport mashqlariga o'xshaydi. U mashqlar jism va aql uchun foydali bo'lib, inson o'zini tiklash va kerakli energiyani olish uchun har turli amal va harakatlarga ehtiyoji bo'ladi. Xuddi shu namozdagi harakat o'zini saqlash va muolaja qilishdagi asosiy vositadir. Inson shu kabi foydalarga namozni qoldirmasdan bardavom ado etsagina erishadi. Demak, namozdagi harakatlar yordamida inson jismidagi asab kasalliklari va charchoqni bartaraf qilish, kasalliklarga qarshi immunitetni oshirish, bo'g'inlarni yallig'lanishi, bo'g'in va mushaklardagi taranglashuvni bartaraf bo'lishi, payni mustahkamligi va zehndagi layoqatni qo'lga kiritishda yordam beradi. Hamda quvvat va faoliyatni oshiradi. Jismoniy ayblarni isloh qilish, fikrni jamlash, zehnni oshirish, irodani yaxshi tomonga o'zgartirish, shijoat va jur'atni qo'lga kiritish, xulqiy sifatlar, ya'ni tartib, o'zaro yordam, rostgo'ylik va ixlosni oshirishda ham yordamchi bo'ladi. U ta'kidlaydiki, yagona Alloh bilan munojot qilish va unga to'at ibodatni ado etish inson ega bo'lgan istirob va hayajon mizonining minimal darajaga yetishi va yolg'izlikni his etmasligiga ko'mak beradi. Namozxon shaxs ruku etish paytida o'z zotdan boshqa buyuq zot yo'qligiga tushunib yetadi. Bas shuning uchun hurmat va ehtirom ila unga to'at ibodat qiladi. Shuning uchun komil insonlar hisoblanmish avvalo maqom payg'ambarlar va imomlar namozni hech qachon tark etishmagan va namozni o'zlarining meroji va yuksalishlarining vositasi deb bilishgan. Aziz tinglovchilar, siz Islomiy yashash tarzi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.